Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, darkite jį jūs.
Aš norėčiau pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ką tik išgėriau patį didžiausią tabletę savo gyvenime. Šioje komunijoje sustiprindama savo imuninę sistemą, sustiprindama savo įžvalgą ir tapdama dar panašesnis į Eros trybę aš esu. Važiuodamas į šventovę, labai nustebau patyręs daugybę svarstymų, kada pradėjo rasot langai. Aš pagalvojau, kokia nuostabi parabolė iš tikrųjų būtų kiekvieno mūsų gyvenimas, tarsi važiavimas mašinoje. Ir kada susilpnėja ryšys, rasot langai. Kada mūsų silpnėja įžvalga, tada mūsų apkasoja šoniai langai ir mes negalime matyti veidrodėlių, nei galinio matymo, nei virš mūsų veidrodėlių. Kada mes nelankame šventovės, tada jau pradeda užakti prasot priekinis stiklas. Ir jeigu tai, sakykime, vyksta keletą kartų, tada jau ant tiek prasoja, kad nėra tikslo ir žiūrėti tą langą, nes jis jau kaupės didžiulį ir lašai. Ir vaizdas visiškai iškreiptas, ir tenais nėra tikslo žiūrėti. Tada žmogus iš vis nusisuka nuo to lango, atsisega diržą, kuris yra mūsų afazė. Ir galvoja, vis tiek tie langai nenusivalys, įsijungia šildymą, kuris sukasi tik vidury, paleidžia, traukia kojas nuo pedalų ir nežinoma, artėja prie nuokalnės, kada greitis didėja. O jie visi sėdi savo, tai žmonės šypsosi, šneka, susikuria tokią iliuziją, visi su skirtingom kaukėm, kas su avies, kas su vilkom. O greitis didėja ir praraja didėja. Ir koks nors to bus iš tikrųjų jausmas, kada tu, matydamas, kad yra maža tą, sakykim, ratuką tokį išžiūvusi nuo rojaus trybės šviesos šilumos, matydamas tą vektorių ir galėdamas pasirinkti geresnį kelią, jeigu matai veidrodėlius, tu turi įžvalgą, gali išsirinkti tvirtesnį kelią, neturinti duobių, turinti tokį vektorių į autostradą, pasirodo trybę aš esu. Yeah. Kaip svarbu mums dėti tas pastangas, kaip mes įsivaizduojame, kad jos didelės sakykime, minimalės, kad būtų tas ratukas ir tie šoniniai vidurėlėliai, kad pirmiausiai būna prie vidurėlėlių, tas ratukas irgi, kad suteiktų jie mums įžvalgą, mes galėtume pasirinkti tą teisingą vektorių, neapgaudinėdami savęs buitim, kuri yra tik priemonė pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Ir kaip nuostabu pajausti tą brolystės, seserystės jausmą, kuris yra pirmos gyvybės dovana, kuris yra mūsų kelio į amžinybę išraiška. Mes tampame tikroviški, būdami šventovėje. Ir tu nesuvaidinsi, kad tu esi laimingas. Ir bent jau tam, kuris atsivėjęs, kuris turi įžvalgą, tu nesuvaidinsi, kad tau sekasi. Nes sekasi tik tais tam, kuris yra ryšyje su rojaus trybe. Ir visada tai bus. Ir niekada nebus kelio ne per labą jodimą panašaus į tikrovės kelią. Kad ir kaip susirietėme, stengtumėmės save apgauti.
Ačiū tau. Nuostabu, kada jūs pradedate ir parabolės kurti. Tai vis tik tai rodo, kad gyvojo kelio prasmė yra ir jūs savo išvalgą gilinat ir to pačiu pastebit, kokia yra aplinka, pastebit, koks esat jūs pats ar pati ir to pačiu savo vaidmenį toje aplinkoje. Ir tada iš tikrųjų atsiranda tie teiginiai, kurie tinka. Na, bet kam? Tinka apibendrinimai. Tai yra tikras mokymas, kokio aš ir prašau iš jūsų. Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą?
Noriu pasakyti apie tai, kaip žmogus ima pažinti aplinką. Kada žmogus atsirado šitą planetą, kaip mes žinom iš Rantės knygos, jis ėmė šitą aplinką pažinti labai primityviai, naudodamasis tais penkiais pojūčiais, kuriuos jis turi ir apie kuriuos mes žinome, ir kaip jis ją stebėdavo, kaip jis analizuodavo, taip kaip jis sugebėdavo, kaip jis kurdavosi savo įrankius, kaip jis įmastydavo pasislėpti nuo žvėrių ir nuo kitų genčių, kuriuos jis laikė savo priešais, kad išsaugotų savo gyvybę ir pradėstų giminę. Ir kaip vėliau jis vystėsi, žmonija vystėsi į priekį ir atsirado mūsų planetoje nauji mokymai, štai iš Jėzaus ir Adomo, Dalamatijos mokymai buvo perteikti. Vėlgi jie skatino žmogų labiau pažinti aplinką ir suprasti save. Vėliau į mūsų planetą atėjo sūnus kūrėjas, kurį mes žinome kaip Jėzų, kuris mums apreiškė visiems tėvą. Ir per tą tėvo atradimą savo viduje žmogus galėjo žmogus turėjo galimybę ne tik tai patį Dievą atrasti ir jį pažinti, bet ir pažinti pat save, koks jis yra tuo metu Dievo sūnus ir pažinti tą aplinką daug plačiau ir giliau. Žinoma, ne visi tai suprato, tikrai, kad šitokia jam bus suteikta galimybė žmogui, toks gyvas apreiškimas tuo metu daugmaž prieš 2000 metų, toks gilesnis ir platesnis aplinkos ir savęs pažinimas. Ir pažinimas to kūrėjo tėvo, koks jis yra nebaudžiantis, o atvirkščiai yra mylintis, yra visus globojantis ir tarsi meilės skraiste visus apglėbiantis. Ir štai dabar, kada mes atradome čia jaurantai, praustai įveš esu, ir kada šitas mūsų gyvasis kelias jau mus leidžia visai kitaip, ne tik tai patirti, kas mes esame iš tikrųjų, kad šitame žmogus pavidale mes esame dvasinės asmenybės, bet šitą visą aplinką, tą pačią aplinką ir gamtą, jau pažinti visai kitaip, mes imame ją pažinti ir suvokti ir tuo labiau jausdami meilės būseną, labiau suvokdami, kaip yra svarbu tą aplinką ir tausoti, ir globoti, ir kaip mes patiriame tuos dvasinius tarpusavio brolystės ryšius. Visa tai yra aplinkos ir savęs tas pažinimas, kuris žmonijoje vystėsi palaipsniui ir štai nuo pat to primityvaus žmogaus suvokimo apie aplinkos tyrinėjimą, štai dabar yra nuostabi galimybė mūsų planetoje tą pačią aplinką daug plačiau ir giliau pažinti per jau gyvą tą kūrėjo atradimą savo rytyje. Kada jau nebesivadovaujama vien tais išoriniais penkiais pojūčiais, bet jau per gyvą kūrėjo atradimą savo rytyje, per austerybės aš esu, tas aplinkos pažinimas jau aš pati jaučiu daug labiau išsiplečia, nes neužtenka vien tai, ką matome, jau atsiranda vidinis pojūtis, kad ši planeta nėra vienintelė šitoje erdvėje. Ir mes žinome, kad jau yra tokia kūrinyje, kad yra jos centras, yra raustyrybė aš esu. Ir kaip yra jos sukurta daugybė nuostabių vaikų, mums šiuo metu nematomų, bet žinomų iš Urantijos knygos apreiškimo dvasinių būtybių. Štai yra koks milžiniškas tas pokytis visoje žmonijos istorijoje, kaip vystysi žmogaus tas pažinimas aplinkos ir dabar jau priejo iki tikrovės suvokimo, kuris, aišku, plečiasi tik tai per tą gyvą ryšį su raustyje aš esu, kaip jis vystosi mūsų viduje, kaip mes imame ją suvokti daug plačiau ir giliau jau tais dvasiniais potyriais, ne vien tais fizinės lydėjimo potyriais, bet jau tais dvasiniais pojūčiais mes imame jausti, kas yra tikroji meilė, nebe taip, kaip suvokia tas primityvusis žmogus tą prisirišimą, vien globodamas savo vaiką, o jau kitus atstumdamas. Nors šiuo metu visuomenėje aš galiu pasakyti tai nesvetimą, nes kada nėra širdaus meilės jausmo iš kurėjo, tai žmogus ir nepatiria to tikro meilės jausmo, pateikti tai tą prisirišimą. Bet aš kalbu apie tą galimybę, apie tą nuostabią galimybę, kokia yra suteikta, kaip vystėsi žmonija, kaip ji pažinojo aplinką tuo metu ir koks yra dabar, yra galimybė ją pažinti. Ir iš tikrųjų tai yra puiku, kai mes jau ir Žantės Niko žinome, kad mūsų tikrovė, apie kokią mes anksčiau nesuvokėme, yra daug platesnė ir kiek mes Ir vien tuo dvasiniu ryšiu, kiek galima daug pajausti, ir tai pavyzdžiui, žvelgiant į žmonės, į aplinką, galima jų virpesiais pajausti ir būseną su nuotaika. Ir kaip galima atskleisti save visų labų veikloje, darbuose. Štai vieną savaitę, savaitgalį, kada buvau gamtoje, mes buvom gamtoje ir girdėjom kalant genį. Bet tas genys kalė ne į medžio inkilą, kuris buvo apkaltas metalo skarda.
Tam, į ką kalė?
Kaip?
Į ką kalė?
Į metalo skardą.
Į inkilą.
Taip. Ta skylutė buvo apkalta metalo skarda, nes genys, kada ją prakala, jisai tiesiog suėda tuos kiaušinius viduje, jeigu jie yra. Jis turi tokią gyvulinę savo savybę. Va, ir taip klausiausi, kaip jis kalą ir kalą į šitą metalą ir jis bando ją prakalti. Ir taip pat jie mintys, va, iš genio galima pasimokyti to atkaklumo tokio. Bet aš jau puikiai žinau, kad genitas atkaklumas yra neišmintingas. Gyvūnai neturi tos išminties ir neturi tos asmenybės, kokią mes turime, kokie mes esame. Taigi mes, mirtingieji, mes čia jau atradę austrybę šiuose savo viduje, jau ir patiriame, kad visas nuostabios dvasinės savybės, tiek atkaklumą, tiek meilę išmintį, mes semėmės iš austrybės aš esu. Ir štai šitaip galime imti pažinti ir pačiau save, ir patį kūrėją, ir pačią aplinką, jausdami jie vis didesnė meilė ir kurdami tą grožį ir tą gerovę aplinkoje, taip kaip įmame vis labiau jau patirti dvasinę būseną. Štai šitaip aš jaučiu, žmogus vis labiau ir nuostabiau atsiskleidžia ir sužinu tuo tikru nuostabiu dvasiniu žiedu. Ir štai per visą amžinybę vyksta ta kūryba ir tas aplinkos pažinimas jau tų kitų pasaulio ateityje, po šio fizinio kūno mirties bus nuolatinis ir niekada nesibaigiantis. Ir visą laiką aš jaučiu kels tokį žavesį ir tokį pakilėjimą, vis labiau pažinti ir patirti ir pačią vienovę su kūrėju ir pačią aplinką, patirti tuos nuostabius brolystės ryšius, kokie yra bendravimas su kitomis nuostabius dvasinės būtybėmis mūsų. Dvasių brolis ir sesės. Tai va, aš ir noriu užbaigti, kad tas pažinimo gelmė aplinkos ir kūrinijos tiesiog priklauso nuo mūsų vienovės su kūrėjai, su raustai įpešiusiu.
Aš žinau. O gal tas genys stogdengi ir taisė stogą?
Aš norėčiau keletą žodžių apie būsimus rinkimus. Prieš kurį laiką mano žmona, dvasios sesė, sako, jūs visi ten šiokie tokie, ypač Algimantas, kad jūs nenorit nieko keisti. Tai už tai, reiškia, niekas nevyksta. Tokios gerovės nėra, kaip visi tokie. Na ir aš vis taip paaiškindavau, kad nereikia tų rinkimų ir nereikia balsuoti, nes vis vien čia viskas vyksta taip, kaip ir buvę. Perskaičiau naujausią Algimanto mokymą dėl rinkimų. Na ir nelabai nesipriešinau, kad reiškia, kad jinai sako, kad dabar jau rinkimus, tai jau eisim. Jau taip neįdavom prieš kiek metų, bet dabar jau eisim. Nu ir aš taip leidau pati mums supranti, kadangi ne, kaip kiniečiai sako, jeigu šuo piktas, neįdavom supranti. Tegu būna savo, kaip sako sferui. Šiandien ryte jis sako, žinai, tėvai, aš į tuos rinkimus neįsiu. Tai pasirodo, kad mities derintojas vis vien, kaip tas gerys. Beldė, beldė ir tas ir beldė. Šiek.
Per kitko, išmintis liudyja, kad jeigu vieną kartą tave apgavo, tu gali dar sutikti ir leisti žmogui pasiteisyti. Bet jeigu tave antrą kartą apgavo, tai rodo tendenciją. Tai sąmoningai to apgaudinėjančio pasirinkimas. O jeigu jūs apgaudinėja jau 25 metus ir kasdien, tai kokia yra kvailystė šitame iliuzinėme ir save apgaulę spektaklėje dalyvavus. Todėl iš tikrųjų ir jūsų sprendimas turi būti bent jau patiems nebūti tos sistemos dalimi. Tiesiog pasitraukti ir stebėti, kad sistema degraduojanti, nes jos neįmanoma sustabdyti, kad nedegraduotų. Ir vis prasčiau veikianti, nes jos pataisyti neįmanoma, ją reikia tik tai keisti, pakeisti. Ir nėra kito modelio išskyrus gyvą į kelią. Nėra kito modelio. Nes jis yra kurėjo sumanytas. O iliuzija yra žmonių sugalvota. To iliuzinio, materialaus, saviapgaulė gyvenančio proto. Todėl jūs turite patys suvokti, kad šviesa negali susilieti su tamsa. Ji gali tik ją ištirpinti šviesoje. Todėl neremkite tamsos, nes tamsą remdami tai yra savo veiksmu, kažką pasirinkdami. Jūs to pačiu savaime nuskriaudžiate kitą, kurio nepasirenkate. Iškeldami vieną partiją, jūs sumenkinate kitas. O kurėjas myli vienodai. Jis nori, kad būtų brolystė, o ne skaldimasis. Partijos yra skaldimasis. Neremkite to, kas yra ne iš kurėjo. Bet jūs tą galite suvokti tik tai per giluminį atsiverimą ir įtikėjimą, būseną suvokti. Ir tada jūs esate užtikrinti, kad pasaulis ritasi į pražūtį. Jo sustabdyti neįmanoma. Ir melstis, kad uraganas nurimtų, iš esmės nėra tikslo. Nes tam žmogui, kuris yra kupinas agresijos, uragano nurėmimas nekeičia jo vidaus. O kada jis mato tą žūtis, kada jis mato savo bejėgiškumą, kada jis mato tos galios pasireiškimą, štai tokioje akimirkoje jis kreipiasi į kūrėją, jis nebemato, kas jam gali padėti. Vakar skaitydamas jėgų svetainę, aš apie tą uraganą, kurį Floridos gubernatorius pavadino a monster hurricane, tai siaubūnas uraganas. Ir sako, ačiū jūs, melsiuosi. Štai jisai dar laukdamas to uragano melsis. O kada saulė šviečia, jis nesimeldžia. Reiškia, siaubūnas priverčia jį pasakyti visiems be baimės, aš už jūs melsiuosi. Kada pležė gali Florida jūs degintis, nesako, aš už jūs melsiuosi esančius pležė. Jam nepatogu, nu kaip čia sakysiu, žinai, taip gražiai saulutė šildo. Tai va, yra tas uraganas, tegul jis ir siaučia. Tegu ta aplinka būna sudrebinta, nes kitaip jos paveikti nebegalima. Kiek jau pranašų, jie buvo išžudyti. Už ką? Kad nešė šviesą. Nešė dėl to, kad jie buvo įtikėję. Jie paukojo savo gyvybę. Vardan kūrėjo, vardan šviesos. O žmonija tamsoje, kaip skendėjo, taip dar labiau skendė. Agresija, jau ginklų pagalba, šio laikinių ginklų pagalba, gali būti skleidžiama bet kuriame pasaulio kampelyje. Gentis neturėjo tokių galimybių, jie galėjo jėtimi pasiekti kitą per, na, to jėtės švystelėjimo. Atstumą. Atsirado lankas, štai iškart padidėjo atstumas. O dabar, kada yra raketos, kada yra lėktuvai, tas pats laukinis mąstymas, urvinio mąstymas, jau turi galingas priemonės pasiekti. Nebe lanko dėka, bet modernių, šiuolaikinių, neišmintingų mirtingųjų sukurtos materialios civilizacijos žudiklių priemonėms. Tai kaip sudrebinti tokio žmogaus vidų? Kuo? Juk rusai turi gerą patarlę. Pakak grom ne grėlį, mužik ne pikrėstica. Kol netriktels karkūnas, tol mužikas nepersižegnos. Reikalingas trinktelėjimas. Uraganas yra vienas iš tų trinktelėjimų. Uraganai kyla ir dėl to, kad nėra dvasinės šviesos žmonijoje. Oro srovės negali tolygiai cirkuliuoti. Yra trombai, trombai oro srovėse dėl milžiniškų žemo dažnio virpesių sklindančių iš mirtingųjų, nuolat sklindančių. Ar jie miega, ar jie sąmoningoj būsenoj. Mes esam kaip tikri generatoriai energijos. Kaip elektrinės, iš mūsų sklinda virpesiai. Ir štai, kada sklinda iš mūsų ilgos bangos, žemo dažnio virpesiai, per pyktį, nepykantą, pavydą, norą viešpatau, per apgavystės kišininkavimą, nusikalstamumą. Šitie žemo dažnio bangų virpesiai, jie neleidžia tolygiai sklisti. Ir energija iš brandolio planetos, kur yra karštis virš 2000 laipsnių. Ir ta šiluma sklinda, bet žemo dažnio virpesiai, jie kaip paklodė, apgaubė laiko visą planetos paviršį. Nu, vienur stambiau, kitur, bet taip priklausomai nuo tų agresijos pasklindančių iš mūsų virpesių. Ir gyventojų tankumo jis nevienodas. Todėl žemo dažnio virpesiai tai ir sudaro tą paklodę, kuri sudaro šiltnamio efektą, o ne gamybinė žmonių veikla, kai CO2 išmeta ten mašinos arba kokie nors fabrikai, čia yra smulkmena. Palyginu su tuo, kai žemo energinio dažnio virpesiai nepraleidžia tų virpesių iš brandulio, o jie turi sklisti kosmosą. Ir va šita netolygi oro masių judėjimo visa srovė yra sulaikoma šitų žemo energinio dažnio virpesių paklotės iš mūsų sklindančių. Tai vienur jis laikoma daugiau, kitur mažiau, plius skirtingas klimatas, vandenino viena temperatūra, erdvėje kita temperatūra, tas vėl garavimas vandens ir debesų susidarimas ir oro srovių netolygus judėjimas dėl tų virpesių sudaromų trombų dabar ir pasireiškia galingesniais uraganais. Anksčiau, kada planeta buvo izoliuota karantine, šituo užsiminėjo apvaizdą. Jie išlygindavo visas tas roves, kad nebūtų tokių galingų nei sniego pasireiškimo antplūdžių, nei potvinių, nei uraganų, šitos stichinės jėgos buvo dirbtinai apmaldomos, nes nu ką daryti su tais mažiukais gyvenančiais tamsos ir izoliacijos planetoje? Liciferį, Šetonas, Kaligastį jie sunaikinti. Dienų senųjų tribunolas priėmė nuosprendį, jiems pateikė gailestingą nuosprendį užsitarnauti vėl pasitikėjimą, bet jie su panika atstumė šitą ir pasirinko savosios tapatybės sunaikinimą. Planetos izoliacija panaikinta. Dabar viską daro pačių mirtingųjų dvasingėjimas. Kaip ir visose kitose evoliucinėse nesujauktose planetose. O kadangi einančių dvasinių kelių yra tik saujelė, mes kol kas nepajėgus išlyginti tų oro srovių tolygesnio judėjimo. Mes galime melsti apvaizdos, bet tai, žinokit, mes darome meškos paslaugą. Nes evoliucija, kada šitai mes apvaizdą įkinkome, kad jis sumažintų tas skaudžias pasekmes, reiškia evoliucija ilgiau nepatirš čia šviesos pasireiškimo, nes tie žmonės priims, jeigu nežino, kad urantai meldžiasi, jie priims kaip savaime suprantamą dalyką. Ir vėl paniniks į tas savo aferas, kad bujotų tas savanaudiškumas ir žemo energinio dažnio virpesių antplūdis dar stiprėtų, nes beatrasto savyje kūrėjo, degradacija vyksta ir proto, ir to pačiu žemesnio dažnio virpesių sklaida dar stipriau. O kadangi gimstamumas auga, jau 7 milijardai peržengta riba gyventojų, taigi jie nepuola iškart prie urantų gyvoje kelio. Jie puola prie tos žemo virpesių antplūdžio bangos ir vėl savus machinavimus atlieka. Tada didesnė apraiška yra žemo energinio dažnio bangų. Ir tie trombai dar sustiprinami. Reiškia, uraganai dar sustiprės. Ir apims didesnės teritorijas, net ir ten, kur jų anksčiau nebūdavo. Taip, kad prieš melzdami pamastykite, ar nedarote kažkos paslaugos. Ir tada patiems sunkiau ir ilgiau teks būti tokioje tamsos aplinkoje. Na ką, einam prie arbatos.
O kodėl vyksta degradavimas? Kodėl jis žemėja?
Todėl, kad minties derantės dirba su protu, kuris bus pažadintas po prisikėlimo. Dabar su dabartiniu protu, kuris nusigręžęs nuo kūrėjo, jam nėra tikslo dirbti, vis tiek prie jo prisibelst negali. Bet pasakykit šviesos žodį, iš jūsų įsityčios. Beprotis kažkoks. Tai ką su tokiu protu mėgintų ščiai laiką gaišti, tai vat jis projektuoja tam protui, kuris bus apvalytas nuo daugybės taršalų, kurie čia pasireiškia. Ir štai tada tas jo apvalytas protas po pažadinimo greičiau pasiduos tiems impulsams išminties derintojo. Bet ir tai didesnė dalis gyvai kelia atstums.
Tuo
net ir po pažadinimo. Bet kadangi kurie taip sumanyta, minties derintojai suteikiami be išimties visiems intelektualiai nesutrikusiems protams. Tai jeigu mūsų sūnus kūrėjas įsikūnijo, savo padovanojimą misiją įgyvendino šitame pasaulyje, tai avansu visi ir gauna minties derintoje. Jis atliko tą misiją, paprastai atliekama tokia misija jau nu, aukštą lygį pažengusiuose pasauliuose. O mūsų sūnus kūrėjas pasirinko patį žemiausią dar kupiną maišto apimtą pasaulį. Jis turėjo užbaigti pirmiausia tą maištą. Nes gali užbaigti tai su savo misija atėjęs arba sūnus arbitras, arba sūnus kūrėjas. Su savęs padovanojimo misija. Todėl, na, nori, nenori, jis turėjo šitą misiją tik užbaigti tą Liucifero maištą. Ir dabar gavo minties derintoje daugybę protų neparengtų jam. Tai nebuvo evoliuciškai prieita, kada žmogus eina iš urvo, panaudoja vėzdą, kiek pasiekia naikina, bet jis to pačiu bręsdamas tiek fiziškai, tiek stebėdamas aplinką, tyrinėdamas ją, jis supranta, kad kuo daugiau naikini, tuo daugiau gauni to veiksmio. Tada jis pradeda tartis, jau ieškodamas patikimesnių priemonių negu vėzdas. Ir tada atsiranda civilizacijos aukštesnis laiptelis, kuris taip pat leidžia jam daugiau pažvelgti į aukštesnius dalykus. Ir šitai pabranda vystosi nuosekliai. O kada įvyko Liuciferio maištas prieš 200 tūkstančius metų, dvasiniai mokymai nutraukti, protas nebežvelgia į dvasinę pusę, o materialiai jam reikia taip pat vis tiek save apsaugoti, aprūpinti maistu, ir jis suranda tų priemonių, ir atoveiksmį gauna greičiau. Tai tada jis apie tos dvasinius dalykus nebemasto. Todėl. Tuo labiau, kad jų negali iškart patirti ir pačiupinėti. Tada civilizacija lipa aukštyn ant aukštesnių laiptų, o realiai netitinka to vidinio turinio. Ir štai atsiranda vis didesnis iškreipimas, o kada kartos gyvena toje iškreiptoje veidrodžių karalystėje, jie mano, kad tai atvaizdai ir yra tikrai. Dėl to jie iliuziją primena, priima kaip tikrovę, kai jiems sakai, kad tikrovė ne tokia, sako, tu esi pats bepratis. Ir visą baigtą kalbą. Tai jeigu tą patį tvirtina mokslininkai, mokytojai, politikai, filosofai ir panašiai, ir čia atsiranda, žinai, įsišokėlė kažkokia tai grupelė. Nu tai kasgi jie tikės? Tuo labiau patikrinti negalima per akimirką. Ir pastangos, o tie, kad jie į šventovę, kaip per kiemą perėjo daugybė žmonių, bet kur jie? Jie nuėjo savais keliais. Reikėjo pastangas dėti jiems per sunku. Aurantijos grupiai vakar tik tai 5 susirinko, dar prisijungė Skaistė 6. O buvo 500 ir Vilniuje, ir Kaune, Panevėžyje. Buvo pilna. Kur jie? Savais keliais nuėjo. O be kurie atrasto savyje, degradacija nesustabdoma. Tik kuriejas gali sustabdyti degradaciją. Kol nėra brolystės, degradacija yra ne tik neišvengiama, bet ji vienintelė apsaugos priemonė, kad galų gale susimastytų žmogus, kada jau viskas birės ir nieko nebebus galima, kas yra aplinkoje, bet už to užsikabinti, viskas nebepatikima bus. Ir tada bus impulsas. Norėčiau aš jūs paguosti. Nėra kuo. Vienintelė tik tai paguoda, kad net ir tame artėjančiame chaose jis nėra numatytas va, vasario pirmai dienai arba antrai. Ne, mano gimtadienis negalima.
Trečią.
Tai va, jeigu pastario trečią pasakysi, ne, nėra konkrečios dienos. Lavina rytas. Rytasi. Jau ne vieneri metai, rytasi. Dėl to jūs, jeigu vis giliau turėsite kosminę įžvalgą, jūs patirsite, kad kiekvienoje sferoje prasilenkimas su kurio valios šviesa. Kiekviename žingsnėje. Net ir Vitos pasakymas, kaip elgiasi su savo vaiku gimdytoje, tai rodo, kokia yra degradacija. Net ir šeimoje, kai tam, kuriam mylimiausiam reikėtų tą, kad apglėptų ir nuramintų, o viskas eina per agresiją iš tų mylimiausių ir mylinčiųjų, tai rodo, kokia yra degradacija. Ir viso tai pasireiškimas yra ir darbuose, kiekviename darbe. Vat stebėkite, kaip atliekamas pats darbas. Pamatysite, kad degradavimas yra net ir tarp jūsų bendradarbių. Pamatysite tą. Taip, prašau.
Aš kaip aš papasakosiu, tai gausi, kad viskas taip susiję, bet ką Rimantas sako, ką aš norėjau pasakyti. Šiek tiek vėliau, bet papasakosiu. Aš anksčiau niekada, na, nebuvau tokia analizatorė. Taip nestebėdavau žmonių ir neturėjau to tokio, na, suvokti, suprasti kažkaip, tiesiog tai buvo, iki gyvo kelio. O dabar kaip įdomu susiklosti aplinkybės, kad stebėdama Vytauto bendradarbis, man pasidarė tai įdomu ir kada, pavyzdžiui, jisai vart kalba su kažkuo, aš visą laiką paklausau vart balso, kada jisai vart eina naują darbovietę, tada mes kalbamės, kadangi jisai man viską, tai per tuos visus metus jis viską man pasakoja, jis toks yra šnekus ir jis man pasakoja viską, susitikau tuo, tas tą padarė tą sanatį. Ir tai gausiai, kad man pačiai pasidarė įdomu juos stebėti tos žmonės. Ir dabar va, paskutiniu jo bendradarbiu man teko kalbėti, ten jis į man paskambino į mano telefoną ir mane labai nuliūdino, vat toks jaunas žmogus, o kada tu klausai, o kada tu klausai tų žmonių balsus, tai tu iš balso gali labai daug pasakyti, ko aš anksčiau nepastebėdavau. Tai, vat, pirmas dalykas, kas man labai stinga, kad žmonės kalba labai nerišliai. O tai irgi tai, tas nerišlumas, tas galūnės taip nukanda, kaip sako, ar pusė nesupranti, ką kalba, tai irgi parodo žmogaus baimę, bet taip pat ir sukčiavimą. Ir kaip įdomi gaunasi, kad dabar tik jisai sutinka naujus tos bendradarbius, jie yra jau, aš kalbu apie jaunesnius, tokius va, dar truputį jaunesnius už mane žmonės. Ir visada taip gaunasi, kad tuoj pat praeina kažkiek laiko, kad ko reikia pinigų jam skambina. Iš tiesa, ir visi kaip, aš nesuprantu.
Išlepinti tėvų.
Na, dabar aš kalbu, palauk. Aš nesuprantu, kad iš pradžių mane įstebino ir geriausia galva, kad pasitėmino šis paskutinis žmogus ir man sako, man, šis net ir jam. Jis išdėsta savo problemas, man šis liko aš ar ne, ir sako, aš į tavo elektroninį paštą pervedžiau savo duomenų, banko duomenis, žodžiu, jis nusprendė, kad jam jau bus teikta ta materiali pagalba. Bet aš, iš tikrųjų, man visiškai nejuokinga, nes aš kada pagalvau, aš kada bet mašiau, kad kaip žmogus kalba, ir visi va, kaip kalba, tie jaunesni, va, tokie va, žmonės, tai jie, pas juos toks susidaręs mąstymas, nu, toks bukas mąstymas. Jie jie patys, ne, toks mirkos moralės nėra, aš tikrai degraduojantis rūkas mąstymas, nesu nesuvokiantis vertybių, tokių elementariausių, net kokias, ne, mes tai buvom jaunesni, nu, aš čia visi. Vis tiek tu kažkaip suvokdavai ten, sakykim, būdavo tas, nežinau net kaip pasakyti.
Kompiuteriai nebuvo.
Ką?
Kompiuteriai nebuvo.
Nu, na tai viskas iš tikrųjų susideda. Kaip ir su ta vat, moterimi, kurią, ką kai pamačiau autobusė, ir taip įdomiai, irgi žino, kad jinai važiavo į visą teles, įlipo, jau ten beveik vėdami kavas, ir kada pamačiau, kad kaip jinai įlipo, jinai įlikė tą mažylį, maždaug metų ir mėnesio kažkur tas mažylis bus jau jisai pradėjęs vaikščiot. Bet jinai laikė ir rankų, ir jinai taip turkai sako, nevėl. Na, mano pirma mintis tai buvo, žinot, būna, kad ten tos kantrybės iš tikrųjų, tos gimdytojai tikrai dabar neturi, aš jau pati neturėjau. Ir aš galvoju, nu tiesiog gal tas vaikelis verkė ilgai, ten tos vaikelį mama suriko, nu neverkė, ne. Bet paskui, kas irgi vat, yra įdomu, kad jinai lipo į tą autobusą, pasodino tą vaiką, kur ten pasodino, taip va. Sveikas verkė, jinai visai šneka su juo pakeltų tonų, nu piktai, bet taip piktai, kad, nu, kaip tai galų galia žmonės žiūri, iš kur tie drąsos. Tas vaikas pakrapštė nosytę, nu, tai čia normalu, ar ne? Tai jinai taip nekrapštyk nosės, sako, negražu. Vienų metų mėnesio vaikui. Tas vaikas nori nusimti pirštinės. Nesit, mes to įlipsime, aš matau, kad tai tuo lipt, aš supratau, kad va poras tatelį pavažiuos ir lipt. Taigi su kai jis vienai ten išvaikos kažkaip mane pasakė, ten kažkokiu žodžiu, vienu metu vaikui. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad irgi va tas pats, kad kaip su tuo pirmu atveju, kaip kalbėjau apie tą jauną bendradarbį ir šitą moteris, jie ant tiek gyvena tuo, ir to iliuzijoje, kad jiems ta iliuzija iš tikrųjų tai jau tapusi norma, žinai. Ir va tas mane labai nudūdino va šitie vadų įvykiai, kad aš pamačiau, kad žmonėm tai normalu, tai tie ūkiai. Ir aš galvojau, aš labai tą moterį žiūrėjau, jinai jauna moteris, ir aš jau galvojau, nu, užsto tą vaiką. Bet taip įdomi, man toks nesikiš, žinai, tos balsas kažkaip, nesikiš. Ir aš mačiau, kad jinai, bet aš labai, nu, jau, kadangi mačiau, jinai vat jau lipo, taip viskas greitas distatelės įvyko, ar aš taip ir nepasakiau jai nieko. Bet iš kitos pusės galbūt, paskui aš mašiau, bet dabar mašiau iš to, ką išgirdau, ką Rimantas sakė, aš tam tikrų, kad galbūt aš, jeigu būčiau ją sudrausminus, nes jinai labai agresyvi yra. Tai dar tam vaikelį galbūt būtų buvęs atsirūgę. Sakau, jam gal...
Ne, atsirūgę vaikai būtų. Bet aš žiūrėjau pasakyti, ko čia Lietuvai
pasakyti. Bet žiūrėjau, kad pas, kitomis akimis, ar ne? Tai iš tikrųjų reikia mokėti pasakyti.
Ir sakyti.
Gerai, visi su prerbatu. Čia jau prasideda... Balagandas.
Ačiū jums. Visi dėkui. Vėl rysi.
Mylimas Dieve, amžinasi sūnau motina broliu, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te sustiprina fizinio kūno lastelį, pripildo ją tavąją gyvybinę energiją. Kad šis kūnas tavo materialiai šventovė būtų sveikas, stiprus, pasirengęs kurti gerio darbus, kada jame esanti tavo padovanota dvasinė amžinoji dovana asmenybė ir atsivėrusi tau. Ir trokšta būti bendra kūrėja su tavimi, visų šviesos labui, meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia tebūnė tavoji. Amen.